Přátelé, já vás zdravím a dneska to bude takovej, řekněme, historický seminář o novém zákoně. Je to v podstatě takový třetí díl, kdo ještě pamatujete starý výjezdy někam do Dox, tak když jsem mluvil o starém zákoně, o tom příběhu Izraele, pak jsem mluvil o novém zákoně, mluvil jsem o císařích a králích a dneska se podíváme ještě na nějaké další věci z toho prvního století, tak je to v podstatě takový třetí díl, ale kdo slyšíte jako první díl tohle, tak není určitě žádný problém. Tak, bavíme se teda o prvním století našeho letopočtu. Tak, počet Židů na světě, nevíme samozřejmě přesně, ty nejvyšší odhady jsou až ke 4 milionům. Nejvíc žilo v Judsku, případně v Galileji, ale obrovský procento Židů bylo už v té době roztroušený po světě, severní Afrika i Evropa a další místa. Tak, Židé se živili většinou jako zemědělci, znáte možná i ze Nového zákona, že jo, rybáři mezi nima a tak dále. Někteří jako řemeslníci, našli bychom tam i obchodníky. A když vezmeme tu oblast Izraele, tak na venkově, protože už to bylo promíchané samozřejmě s dalšími národy, tak tam Židé tvořili většinu. Ale v těch městech větších, v tom prvním století, už ta města vlastně byla více nežidovská. Byla tam spousta pohanů z pohledu Židů. Jednak to byly nějaký i potomci těch původních kmenů ještě ze starého zákona, co si vybavíte, že Izraelci že nevyhnali všechny ty národy a některý měli zotročený a používali na nucený práce a tak dále. S některými tam měli nějaký smlouvy. A samozřejmě v těch stoletích před přelomem letopočtu tam přicházelo spousta především Řeků, který to vlastně neříkám přímo kolonizovali, ale který se tam vlastně usidlovali. A s tím pak souvisí teda i ten jazyk, který se tam používal, protože ten jazyk, který převažoval, hlavně v těch městech, byla řečtina. Jinak Židé, tam je to trošku složitější s tím, jak mluvili, protože třeba v Galileji určitě hodně aramejština, víme, že pán Ježíš zřejmě mluvil hlavně aramejsky, v oblasti Judska taky taková ta stará řečtina to převažovalo hlavně u takových těch radikálnějších skupin a i tam byla nějaká taková jako zvláštní hebrejština, ještě trošku něco jiného, něco, co pak souvisí, připomíná ten jazyk nějakých takových těch židovských spisů, jak je ten Talmud, ta Mišna, já se v tom moc nevyznám, nebudu do toho zapředávat, ale takže ti Židé mluvili trošku jakoby odlišnými jazyky. Ta doba prvního století je vlastně doba příchodu Mesiáše a já myslím, že Bůh to měl výborně vymyšlený, protože v podstatě minimálně ze tří takových hlavních důvodů to bylo nejlepší doba na příchod Mesiáše. První věc je, že když se podíváme, kde nám historicky končí starý zákon, tak je to nějaký 5. století před Kristem. Jo, to nějaký ten Nehemiáš. A pak v podstatě nějakých minimálně 400 let, jako Bible vlastně mlčí. Jo? Nemáme tam žádný knihy v tom biblickém kánonu, ale zřejmě prostě jak přichází ta doba, to dneska bereme jako začátek nového letopočtu, oni samozřejmě ne, tak přichází nějaká doba většího očekávání. Jako kdyby Bůh připravoval si nějak tu půdu, v Bibli třeba máme toho Simeona nebo Anu, o kterých jakoby víme, že měli přímo i nějaké jako zjevení o tom. Takže jednak to byla doba velkého očekávání. Druhá věc je, že římská říše byla prostě obrovská říše. Jo, když se na ní podíváme, tady to je zhruba nějaká první polovina 2. století, jo, řekněme 100 let od ukřižování pána Ježíše, obrovská říše, a tím pádem tam nebyly hranice. To znamená, že křesťanství se vlastně mohlo v rámci té říše šířit, jo. Nebyly tam války, protože Římani válčili samozřejmě, ale za hranicema, s těma divokýma kmenama, s germánama, partama a tak dále. Ale v rámci té říše samozřejmě nebylo vždycky bezpečno na cestách, lupiči nebo nějaký spoury, že jo, tam byly, ale neprobíhaly tam nějaký klasický války, to znamená, vlastně ten Pavel, třeba s tím Barnabášem, se relativně svobodně tam mohli pohybovat. A třetí věc byl, no to už jsem trošku narazil, byl ten jazyk. Protože když si vzpomínáte na knihu Ester například, když ten král vydal výnos, tak to mělo jít do 120, opisy měly jít do 127 provincií z jejich jazyky. Umíte si představit prostě těch překladatelů, kolik tam muselo být jako v té perské říši, aby opravdu každý ten národ to tam jako dostal, tak to tady vlastně nebylo. Tady ten komunikační jazyk byla řečtina. I Římané, kteří měli latinu, že jo, jako hlavní jazyk, používali jako hlavní komunikační jazyk řečtinu. Ta latina se používala víceméně hlavně v severní Africe a řekněme na západ od Itálie, nějaký Španělsko a tak dále. Dokonce i samotným Římě byly doby, kdy ta řečtina jako převládala. Takže tím pádem vlastně se ta Bible mohla napsat sama, protože Pavel prostě napsal řecky a bylo jasný, že je jedno, jestli to bude do Korintu nebo do Říma nebo kamkoliv, všude ten jazyk bude srozumitelný. Takhle by to Pavel musel psát ve spoustě jazyků, kdyby tak nebylo. Takže byla to vlastně ideální doba na příchod Mesiáše a na moc, jakoby na tu možnost, aby se rychle začalo šířit křesťanství. Jo? Navíc ten, kdo měl občanství Říma, kdo byl římským občanem, tak měl ještě spoustu různých privilegií, proto si třeba Bůh vybral Pavla jako římského občana, který vlastně měl tu možnost dostat se kamkoliv, dokonce mohl svědčit i různým vysokým potentátům, i samotnému císaři. Zřejmě to byl císař Nero. Tak, teď bych se chtěl podívat na to, který skupiny židů vlastně bychom tam našli v Izraeli. Tak, jsou některé pojmy, které asi známe z Bible, kdo znáte Bibli, například Saduceové. To byla šlechta, v podstatě aristokracie, taková jakoby relativně malá skupina, ale velmi bohatá a velmi politicky vlivná. Saduceové se střídali vlastně na postu velekněze, to znamená, to bylo opravdu jako neskutečně jako uznávaná a uctívaná postava. A snažili se dodržovat doslovně písmo, ale v podstatě uznávali z toho starého zákona jenom tu Tóru, těch pět knih Mojžíšových. Takže se pak dostávali do sporu s jinými skupinami, hlavně s farizeji, například v otázce, to známe, že jo, i z Bible, vzkříšení. Oni nevěřili ve vzkříšení mrtvých a tak dále. A Saduceové byli prostě spojeni mocensky s chrámem. Chrám to bylo nejdůležitější místo v Izraeli, pro židy vlastně na celém světě nebylo nic důležitějšího než ten židovský chrám. Spravujou chrámový poklad, no ale ve chvíli, kdy ten chrám je zničen, zaniká, tak vlastně se ztrácejí i farizeové. Dál vlastně v těch dějinách už se o nich nějak nic moc neví, nějak se prostě rozplynuli, možná se přiřadili do nějakých jiných skupin. Další skupinkou byly farizeové. To byli takový velmi zbožní židé. V podstatě, víte co, když čteme starý zákon, tak to je neustále otázka boje s modloslužbou. Prostě, jo? Furt se to tam objevuje, až pak přichází babylonský zajetí, ti židé odchází do Babylona a tam se něco zlomí. U těch židů něco se tam změní. Ti židé, kteří se vrátí, už tam vlastně nebojujou s modloslužbou. Už v Novém zákoně nevidíte, že by tam někde nějaký židé prostě uctívali Bála nebo císaře nebo něco. Prostě jako by to úplně vymizelo. Právě ti farizeové asi myslím, že v tom měli docela velký vliv. Oni už v tom Babyloně a pak později i po návratu začali vznikat první školy farizejský a začali vznikat první synagogy. To bylo vlastně pro ty farizeje ještě taková typická věc. Oproti těm saduceům, kteří opravdu byli spojeni s tím chrámem, tak ti farizeové vlastně se často scházeli v synagogách. To víme už i v tom prvním století, že už jich tam prostě bylo hodně. Když Pavel objíždí ty města, tak vlastně všude vlastně je psáno a šel v sobotu do synagogy. To znamená, ty už tam vlastně byli právě díky těm farizeům, kteří vlastně zakládali tyhle ty stavby. A samozřejmě farizeové nebyla to úplně jednotná skupina, ale často byli velmi jako zbožní a snažili se ten zákon dodržovat až jako nad rámec, řekněme, normálu, ale možná nějaký udržitelnosti. To víme, že o ty desátky platili úplně ze všeho a tak dále. Ale oni vlastně přežili, farizové, na rozdíl od těch sadukejů, protože když byl zničen chrám, tak oni vlastně pokračovali dál, měli ty synagogy a i řada farizeů brala, že vlastně každý dům farizejský je v podstatě takový jako menší chrám. Takže oni vlastně vydrželi dlouhou, dlouhou dobu i po zničení chrámu. Jak říkám, byly tam různý skupiny mezi farizeji a určitě byla část farizejů, který se velmi jako blížili Ježíšovu učení a taky víme, že řada z nich vlastně pak i uvěřila v Ježíše. Tak, jo, například ve Skutcích apoštolů v 15. kapitole máme takovou poznámku, když se tam dohadovali, to byl takový ten koncil jeruzalemský o některých otázkách víry, tak je tam napsáno, tu povstali někteří bratři z farizeů a prohlásili. Pohané musí přijmout obřízku a musí se jim nařídit, aby zachovávali Mojžíšův zákon. Apoštolové a starší se tedy sešli, aby celou tu věc uvážili. Jo, vidíme, že tam nějaký vliv museli mít už od začátku, to znamená, i mezi farizeji se spousta lidí obrátila. Tak, i když samozřejmě, jak byli opravdu velmi silně zbožní, tak samozřejmě pro ně bylo velmi těžké přijmout to, že by křesťané, nebo jak to nazveme, vlastně už neměli dodržovat ten Mojžíšův zákon. Takže to samozřejmě přinášelo pak různý spory. Tak, další skupinou, o které se v Bibli přímo nemluví, byli esejci, což byla taková ortodoxní skupina. Oni opravdu dbali o náboženskou čistotu. Dokonce ani do toho chrámu moc nechodili, protože i ten chrám jim přišel takovej už moc jako znesvěcený. A oni doufali, že jednou jakoby se stanou tou vůdčí silou a opravdu očistí ten chrám a zavedou takovou tu pravou chrámovou službu. Byli takový hodně asketický, hodně zdůrazňovali chudobu. Trošku to možná připomíná, že když přišla velká krize v katolické církvi v tom středověku, tak začaly vznikat takový jako řády církevní, které právě jako prosazovali chudobu a tak dále, takovou jako velkou askezi, takže možná to bylo něco podobného. A pak taková skupina, o které se ještě dneska zmíním párkrát, byly zéloti. To byly takový nejradikálnější, prostě militantní židé, kteří byli odhodlaní proti tomu Římu bojovat. Oni nosili takový krátký dýky, takže opravdu jako kolem nich té krve bylo spousta. I když pán Ježíš si jednoho z nich vybral dokonce mezi své učedníky, ten Šimon Zélota, nebo v jiném překladu Šimon Horlivec, jak je to taková trošku radikální skupina, říkám, ještě se k ní dneska dostaneme. A pak je tam taková zvláštní skupina, která se i v Bibli zmiňuje, a to jsou zákonníci. A to byli vlastně odborníci na ten starý zákon, učitelé, měli autoritu vykládat to písmo, vyučovali, poskytovali různé konzultace a rady v různých teologických otázkách a většina z nich samozřejmě, nebo většinu z nich tvořili farizeové. I když ne, samozřejmě všichni zákonníci byli farizeové. Tak, teďka něco k té římské zprávě. Víte, Římané, když tady máme je tu římskou říši. Původně, že jo, Řím máme někde v oblasti střední Itálie, postupem času vlastně někdy v nějakým tom 7., 8., 9. století před Kristem prostě sjednotili tu Itálii, pak došlo k nějakým různým válkám a Římané začali vlastně připojovat ke svým území další území, kterým pak říkali provincie, takže Sicílie, Korsika, Sardinie a pak že jo, i severní Afrika a tak dále. A postupně se dostávají i na východ právě do Řecka. A v roce 63 před Kristem dobili i Jeruzalém. Tady vidíte třeba rozpis těch provincií, bylo jich tam opravdu hodně. Samozřejmě taky se to různě měnilo. Občas některé provincie se spojovaly nebo rozdělovaly podle potřeb. Jinak tady máme vidět tu oblast Izraele. To znamená, tady na jihu máme Judeu, na severu Galilei, že tady vlastně vyrůstal pán Ježíš. Uprostřed taková zvláštní oblast zvaná Samáří. S těma se vlastně ti Židé úplně moc nekamarádili, takže když chodili do Jeruzaléma, tak většinou to obcházeli tady právě, aby se vyhýbali Samáří. Protože Samařané se považovali taky za Židy a za ty správné stoupence židovského zákona, ale v podstatě nebyli. A pro Židy to byly opravdu jako nepřátelé, řekněme, jo. Tak, dobrý. Víte, bylo několik typů provincií. Jo? Byly takové jako provincie, které byly považované za bezproblémový, klidný. A ty provincie vlastně kontroloval římský senát. A ten tam vlastně vždycky ustanovil takového správce, kterému se říkalo prokonzul. Jo, takže myslím, že v ekumence to v překladu není, ale v 21. to pak máme ve Skutcích 18.12. Když se však řeckým prokonzulem, šel v městě Korint, stal Galio, židé se svorně postavili proti Pavlovi a přivedli ho před soud s žalobou. Tento muž navádí lid, aby ctili Boha v rozporu se zákonem. Pavel se chystal něco říci, ale Galio se obrátil k židům. Ach vy židé, kdyby šlo o nějaké bezpráví nebo vážný zločin, měl bych důvod vás vyslechnout. Když se ale přete o slovech a jménech a o vašem zákoně, vyřešte si to sami. Já takové věci soudit nehodlám. A s tím je vyhnal ze soudní síně. Takže to je třeba jeden z těch prokonzulů. Jo, že oblast Korintu byla vyhodnocena jako oblast Řecka, kde je relativně klid, takže nebyla nutná nějaká jakoby speciální režim. Nicméně v provinciích, které byly považovány za neklidné, nebo nějak problematické, nebo nějak hodně specifické, tak tam to spravoval císař. To byla třeba Egypt, takový zvláštní pro ně, no a samozřejmě možná ze všeho nejvíc právě ta oblast Izraele. Takže tu oblast spravoval sám císař a císař tam jmenoval vždycky nějakého správce. Zpočátku se jim říkalo prefekti. Tady máme nějaký soupis, takže když se podíváme, tak první několik prefektů, pak přichází taková doba předělu, k tomu ještě si něco malinko řekneme, kdy tam má vliv král Agripa a pak vlastně se zase vrací prefekti, akorát, teda správci, akorát už se nepoužívá termín prefekt, ale termín prokurátor. Jo, v Biblii třeba z těch prefektů známe Piláta. Jo, a i dva prokurátoři jsou pak zmíněni v Biblii. My se k tomu ještě dostaneme, tak to teďka nebudu nějak rozvádět. Takže prostě oblast Izraele pro Římany byla výbušná. A to je taková zvláštní věc, já jsem to úplně nikdy nepochopil, ale ačkoliv to bylo považované za takovou jako problematickou provincii, tak tam nikdy nebyla nějaká silná vojenská posádka římská. Nejbližší římská legie byla v Sýrii. A Římané se snažili jakoby nějak úplně neprovokovat ty židy. Jo? Mimochodem, zapomněl jsem říct jenom jednu věc. V roce 6 našeho letopočtu právě vznikla samostatná provincie Judea. Jo? Tak, Římané se snažili jakoby nějak neprovokovat zbytečně ty židy. Římané byli v jedné věci byli tolerantní relativně. To byla otázka náboženská. Pokud to nějak neohrožovalo císaře, tak Římanům bylo skoro jedno, koho si člověk uctívá. Jo? Oni ty národy stejně k tomu přijali uctívání císaře jako jednoho z dalších bohů a Římani v tomhle jakoby byli takový jako schovývaví a byli schovývaví i k židům dlouhou dobu. Takže například četl jsem, že třeba ty mince, který chodil do obrehu v Izraeli, se snažili tam spíš použít nějaký mince, kde nebude přímo portrét císaře. Jo? Tady mám nějakou teda minci, nenašel jsem bez portrétu císaře, protože vždycky by tam byl buď nějakého člověka nebo císaře, aspoň z jedné strany, ale údajně těm do oběhu v Izraeli pouštěli spíš nějaký jako neškodný symboly, jo? Nějaký palmový ratolesti a tak dále. Něco, co těm židům v podstatě jako vůbec nevadilo. Jo, tady vlevo máme třeba portrét císaře. A ne, to se ti zdá, ono to je jenom špatně vidět. Tak. Dobrý, to v pohodě. Však se to podíváme pak na projektoru. Tak. Dobrý. Jo, zatímco v těch jiných provinciích se císař opravdu ctí jako bůh, tak tady si dávali pozor právě, aby židy úplně neprovokovali. A většinou ti prefekti v těch prvních dobách, v těch prvních desetiletích, byli takový, oni pocházeli většinou někde z Říma a byli takový jako velmi tolerantní, že nechtěli mít úplně nějaký problémy. A tak zatímco ty prokonzulové v těch klidných provinciích se docela často střídali, tak ten prokurátor tam prostě vydržel, dokud to císař chtěl. Změnil se ve chvíli, kdy císař se naštval z nějakého důvodu, nebo případně přišel nový císař, který třeba tam chtěl prosadit někoho jiného, ale jinak jakoby ti prokurátoři vlastně jediná věc, čeho se báli, nebo koho se báli, byl sám císař, který měl moc je odvolat. A třeba když víme tuhletu věc, tak se nám nějak srozumitelnějc jeví ukázka Jan 19.12. Je to situace, kdy prefekt Pilát řeší soud s Ježíšem a píše se tam, o té chvíle ho Pilát usiloval propustit, myšleno Ježíše, ale Židé křičeli, jestliže ho propustíš, jsi nepřítel císařův, každý, kdo se vydává za krále, je proti císaři. Když to Pilát uslyšel, dal vyvést Ježíše ven, zasedl k soudu na místě zvaném nadláždění, hebrejsky Gabata. Tohle byla docela jako dobrý argument, jo, ze strany Židů. Jestli to neuděláš, jsi nepřítel císařův. Jediný, jako Pilát byl neohrožený, prostě, jo, ale jediná věc, ze který měl panický strach, je, že se stane nepřítelem císaře. Protože ten jediný rozhodoval o tom, co s ním bude a jak dlouho tam vydrží. Když jsme teda u toho Piláta, tak Pilát byl považován za jednoho z nejkrutějších. Jo? V Bibli třeba máme jednu takovou, v podstatě jednu větu, která nám to nějak tam jako ukazuje. V tu dobu mu někteří z přítomných vyprávěli o Galilejcích, jejichž krev Pilát smísil s jejich oběťmi, to znamená nějaký obrovský masakr, který tam nastal. Pilát byl jeden z mála tady těch prvních prefektů, který opravdu jako nebyli úplně citliví na tu židovskou víru. Jo? Tak například začal tím, že přinesl do Jeruzaléma svoje zástavy císařský, na kterých byl prostě vyobrazen císař, což ty židy opravdu jako hodně pobudilo. Nebo například postavil akvadukt, což by bylo jako bohulibá věc. Akorát, že když mu scházely peníze, tak prostě na to použil peníze z chrámového pokladu, což bylo považováno za opravdu jako, jak bychom to řekli, za znesvěcení. Jo, takže opravdu to nebyl úplně dobrý. Mimochodem byl potom vlastně, úplně přesně si tam nejsem jistý, jak tam bylo s jeho koncem. Udává se, že on vládl někdy v letech 26 až 36 a je to doba, kdy končil císař Tiberius a přichází Kaligula. A tam zřejmě někde začaly nějaké problémy. Kaligula ho potom vlastně odvolává a dokonce ho donutil k sebevraždě údajně. Mimochodem, jenom taková jedna, ještě zajímavost, sesadil ho spolu i s veleknězem Kajfášem. To známe, že jo, taky z toho procesu s Ježíšem, takže v jednu chvíli vlastně byl sesazen i velekněz, i prefekt. Jenom pro zajímavost, právo jmenovat a odvolávat velekněze právě měli zpočátku Římani, římský císaři, ale později, vlastně v letech 44 až 66 od doby krále Agripy II. To pak mohli dělat králové. Takže docela i tohle svědčí o tom, že těm židům vlastně dávali nějaký pravomoce, jakoby, jo, aby si tam rozhodovali o těch věcech. Tak, jenom taková zajímavost ještě k té Pilátově rodině. Jestli si vybavíte takovou tu situaci, kdy Pilát má soudit Ježíše a za Pilátem přijde jeho manželka a říká mu, píše se tam Matouš 27.19, když seděl Pilát na soudné stolici, poslala k němu jeho žena se vzkazem, nezačínej se nic s tím spravedlivým, dnes mě kvůli němu pronásledovali zlé sny. Ta manželka údajně se jmenovala Klaudia Prokula a pravoslavní uctívá jako svatou Klaudii. Takže vidíte, že to byla docela zajímavá rodina, ta Pilátova. Tak, nicméně, když vlastně končí Pilát, tak ještě tam sice dobíhají dva prefekti, ale vlastně už se k moci dostává císař Herodes Agrippa. Jenom, aby jsme si ujasnili, ten král Agrippa, o kterém se píše v Bibli, tak to je Agrippa II., jeho syn. Tady to je vlastně ten Herodes, který ho rozežrali ty červy, si vzpomínáte, tak nemluví člověk, tak mluví Bůh, jo, tak o tomhle se bavíme. Tak vlastně on získá velkou moc a mezi židy byl oblíbený. My ho samozřejmě z toho nového zákona máme jako negativní postavu, ale mezi židy byl oblíbený mimo jiné třeba proto, že nechal popravit Jakuba, což jakoby spoustu židů jako velmi potěšilo v té době. Zatkl Petra, který mu pak samozřejmě zázračně utek. A po jeho smrti se vrátili k moci zase Římané, respektive správci, kterým se začal říkat prokurátor. Nicméně problém byl, že už většinou byli řeckého původu. A ti prokurátoři řeckého původu měli často tendenci tlačit tam řecký náboženství. To, čemu se ty jako Římani tam bránili, tak ti Řekové naopak jakoby tam prosazovali a to začalo přinášet velký spory mezi Židy a těmi prefekty, nebo mezi Židy a Řeky, můžeme říct. A protože ta situace Židů se zhoršovala v té době, tak se začínají Židé radikalizovat. A to je vlastně voda na mlýn právě těm zélotům, těm nejradikálnějším Židům, který postupně zvyšují svůj vliv. Jo. Jednak prostě si představte tu situaci, prostě skorumpovaný prokurátoři, který tam ještě navíc tlačí to řecké náboženství. Teď různý incidenty, jo, který se dopouští třeba i římští vojáci, různý provokace. Navíc, abych si vás taky vyzkoušel, že v době vlády císaře Klaudia, píše se to v Bibli, jo, to není jako z učebnice dějepisu, se něco mělo stát, mělo přijít něco velmi nehezkýho. Proroci to tam prorokovali, že v době Klaudia má přijít hladomor. Jo, takže tam byl i nějaký hladomor. Ve skutcích to tam, jestli tam můžete najít. Takže jakoby další věc, která samozřejmě zhoršovala život Židů, takže byl to docela velký problém a to napětí rostlo. Jo, v Bibli vlastně máme popsaný dva prokurátory. Ten prvním je Marcus Antonius Felix. Víme, že byl krutý, že byl nespravedlivý, ale bál se císaře, takže byl jeden z takových těch umírněných v těch náboženských otázkách. Co je třeba zajímavá věc, Felix byl původně otrok. Byl otrok v císařské rodině a za své služby dostal milost a dokonce se stává prokurátorem v Izraeli. To je taková velmi zvláštní věc, sám otrok, ale nevím, co se dělo jako v jeho mysli. Byl docela drsnej, nechal prý zavraždit velekněze, nutno říct k velké radosti zélotů, kterým jako taky úplně nevoněl. Je to doba, kdy třeba vystoupil jistý Egypťan, který začal tam šířit nějaké problémy. My ten příběh známe ze skutků, když je Pavel zatčen, tak ten velitel pevnosti se ptá, nejsi ten Egypťan, který... Jo, všechno jsou to vlastně opravdu historický fakta, to, co tam v Bibli čteme. A dokonal to tím, že se oženil Felix. A nevzal si nikoho jiného než dceru židovského krále Agripy, o kterém jsme před chvilkou mluvili. Ta se kvůli němu nechala rozvést. A sňatek židovky s pohanem, ještě jako takhle jako vysoce postavený, byl pro ty židy opravdu jako... To prostě nevydechávali. Jo. Takže, jak říkám, další a další problémy tady přilejevali prostě olej do ohně. Takže vyhrocují se tam opravdu spory. Jo. Jednak saduceové oproti takovým těm obyčejným kněžím, židé a pohané, různý bohatý rodiny tam bojují proti sebou. Jo. Takže v podstatě od těch 40. let se tam ta situace neustále zhoršuje. Proto taky císař Nero, když viděl, že Felix to nezvládá, tak ho odvolává. Jo. My na toho Felixe máme tady i ukázku ze skutku 24:24. Po několika dnech pak Felix přišel se svou manželkou Drusilou, která byla židovka. Jo, vidíte, tady to máme. Poslal pro Pavla a vyslechl si ho ohledně víry v Mesiáše. Když ale Pavel mluvil o spravedlnosti, o zdrženlivosti a o nadcházejícím soudu, Felix dostal strach. Trošku připomíná Jana Křtitele, ne, v rozhovoru. Prozatím odejdi, řekl mu, zavolám si tě, až budu mít čas. Přitom ovšem doufal, že mu Pavel nabíde nějaký úplatek. Jak jsem říkal, je opravdu skorumpovaná skupina. Proto si ho také nechával často zavolat, aby si pohovořili. A mně se tam strašně líbí v těch skutcích, tam je trošku víc popisovaný ten soud s Pavlem a je tam vlastně ten obhájce Židů proti Pavlovi. Jakmile byl Pavel předvolán, Tertulus, to byl ten právník židovský, pronesl obžalobu. Vznešený Felixi, díky tobě již dlouho zakoušíme pokoj a díky tvé prozíravosti vše v tomto národě spěje k lepšímu, což bezvýhradně a všeobecně přijímáme s nejhlubší vděčností. Jo? Maže mu med kolem jako pusy, ačkoliv ta doba byla hrozná. A mně se strašně líbí, strašně se mi líbí, co udělá Pavel. Jo? Pavel řekne, vím, že náš národ spravuje již řadu let a tak se budu hájit s klidnou myslí. Neřekne tam jedinou pozitivní věc, jakoby o něm, žádnou lež prostě. Zároveň ho samozřejmě neurazí, že jo, taky není blbej Pavel, jo, ale mně se to strašně líbí, jak ten Pavel našel jako takový ten tón, který vlastně tedy nezalhal a zároveň jako úplně si jako nezhoršil tu situaci. Tak a po Felixovi nastupuje, jak se jmenoval? Ten další prokurátor, už to tam párkrát bylo, a kdo zná Bibli, jak se jmenoval? Vykřikne to někdo? Festus, výborně, ano, Festus. Tak, o Festovi tam máme třeba napsáno, 3 dny poté, co se Festus ujal vlády v provincii, vypravil se z Cezareje vzhůru do Jeruzaléma. Vrchní kněží a přední židé mu tehdy oznámili žalobu proti Pavlovi. Prosili ho a dožadovali se té laskavosti, aby ho nechal poslat do Jeruzaléma. Chystali totiž léčku, že ho po cestě zabijí. Festus odpověděl, Pavel je ve vazbě v Cezareji, kam se sám chystám brzy jet. Ať se tam vaši zástupci vypraví se mnou a pokud ten muž provedl něco zlého, ať ho žalují. Takže ten Festus zřejmě byl jeden z takových těch asi nejlepších prokurátorů, které jsme tam měli, ale nastupuje prostě ve velmi, velmi složité době. Jo, říkám, to postavení Židů se zhoršuje. Navíc v té době se vyhrotil spor mezi Saduceji a králem Agripou. Začali si tam dělat na schvály. Například jsem četl, jak byl chrám prostě a celý ten komplex a nad tím na kopci měl král Agripa svoje sídlo. A to, že jsem vždycky chodil dívat, co se tak jako děje. A oni tam postavili vysokou zeď, aby tam prostě neviděl. Jo? A teď se to, dokonce se to dostalo až k císaři. Císař ku podivu rozhod ve prospěch Saduceů proti králi Agripovi. Jo? Ale prostě dělali si tam různý naschvály. A zase jenom to potrhuje to, že prostě to byl naprostý rozklad té společnosti v té době. Když pak Festus odchází, tak tam nastalo takový krátký bezvládí, než přichází další prokurátor. Dokonce ten nový velekněz, který nastoupil, nechal popravit Jakuba, vedoucího jeruzalemské církve. To byl ten bratr Ježíšův. Netuším. Hele, já dokonce si myslím, že tady u těch věcí opravdu většinou máme spíš jenom jako nějakou trošku legendu. Jo? Takže, ale poprava podle mě byla jako klasická, to znamená, jestli to byl nějaký stětí. A ten nový správce, který se jmenoval Albinus, tak četl jsem tam, že taky tam vydržel jenom chviličku, že jo, vidíme 2 roky a když odcházel, tak byla takovou zvláštní věc, on vyklidil vězení, to znamená, ty horší zločince nechal popravit, ty ostatní propustil, takže zřejmě si myslím, že tam asi začala i narůstat kriminalita, jo, jako k tomu všemu ještě. A ten poslední prokurátor, který pak přichází, Florus se jmenoval, tak ten už se snažil jenom vydělat, co se dalo, takže například zvýšil daně a ve chvíli, kdy se mu zdálo, že jich vybral málo, tak v podstatě rozkrad ten chrámový poklad. A to byla poslední kapka k tomu, to je ten rok 66, kdy vypuklo obrovský povstání židovský, který pak vedlo ke zničení chrámu a v podstatě prodeje spousty židů do otroctví, zároveň i k záchraně spousty křesťanů. To už by bylo na jindy, to už si když tak nechám na příště.